Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 28 mai. Iată temele principale ale ediției. Președintele Ion Iliescu afirmă din nou că România nu își va retrage trupele din Irak.
De ce vrea șeful statului român să mute România din sud-estul Europei în centrul vechiului continent? Un interviu cu istoricul Zoe Petre.
Ancheta și vinovățirile în accidentul de la Mihăilești.
Ce legătură este între Fundația Anonimul și Academia Cațavencu? Răspunde Mircea Toma, unul din fondatorii Academiei Cațavencu.
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională.
Și un interviu despre campania electorală cu președintele PNL, Teodor Stolojan. Înainte însă de a trece la subiectele emisiunii, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit unui comunicat al președinției Republicii Moldova, reluat de agențiile Basapres și Mediafax, președintele Vladimir Voronin ar fi insistat la întâlnirea sa de la Mamaia cu omologul său Ion Iliescu asupra necesității încheierii rapide a unui tratat de bază de colaborare bilaterală și recunoașterii de către partea română a existenței limbii moldovenești. Ministrii culturii din țările europene, reuniți în Consiliul la Bruxelles, au aprobat oficial propunerile pentru numirea orașelor europene ale culturii în anii 2007-2008. Sibiul și Luxemburgul vor purta acest titlu în 2007, iar în 2008 Liverpool și orașul norvegian Stavanger. Reîntors din Olanda, cu o zi în urmă, Ilie Botoș, procurorul general al României, a acceptat la o conferință de presă acuzațiile că anchetatorii au greșit, încetând prea devreme investigațiile la locul accidentului de la Mihăilești, unde în explozia unei cisterne încărcate cu nitrat de azot și-au pierdut viața 18 persoane. În Irak, după acordul mediat de lideri șiiți între clericul militant Moqtada al-Sadr și forțele americane, în localitatea Najaf nu s-au mai înregistrat schimburi de focuri. Ciocniri au fost totuși semnalate în localitatea învecinată Kufa, unde al-Sadr, așteptat pentru predica săptămânală, nu a apărut în fața credincioșilor. Între timp s-a anunțat că Iyad Alavi, un doctor musulman șiit revenit din exil, a fost ales unanim de Consiliul Irachian de Guvernare pentru funcția de prim-ministru în guvernul ce va prelua puterea la 10 iunie. Chestiunea transferului de putere în Irak a făcut obiectul convorbirilor purtate la Moscova de președintele Egiptului Hosni Mubarak și cel al Rusiei Vladimir Putin. La orele după amiezii, liderul rus și președintele Statelor Unite George Bush au avut o convorbire telefonică despre situația din Irak și proiectul de rezoluție supus dezbaterii Consiliului de Securitate ONU.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. În cadrul summitului șefilor de stat din Europa Centrală, care s-a încheiat astăzi la Mamaia, s-a discutat, între altele, despre necesitatea intensificării solidarității europene pentru a continua extinderea Uniunii Europene. La închiderea lucrărilor, gazda summitului, președintele Ion Iliescu, a vorbit despre semnificațiile pe care le are această temă pentru România.
Pentru noi, România, această temă are o semnificație specială în contextul eforturilor pe care le facem pentru îndeplinirea obiectivului național major, încheierea negocierilor de aderare la finele acestui an, semnarea tratatului anul viitor și înfăptuirea în 2007, împreună cu Bulgaria, conform strategiei stabilite încă de la summitul de la Copenhaga din 2002, privind valul comun de lărgire 10+2.
Președintele Ion Iliescu a mai spus la Mamaia că România își va respecta angajamentul luat și nu își va retrage trupele din Irak. În opinia președintelui român, retragerea trupelor coaliției din Irak ar putea avea ca rezultat scăparea de sub control a situației și aruncarea acestei țări în haos și anarhie.
Agenția Mediafax citează pe președintele bulgar Gheorghe Pârvanov cu declarația că el a fost împotriva declanșării războiului în Irak și că și acum consideră că situația ar fi putut fi soluționată pe căi diplomatice. În opinia lui Pârvanov, Irakul este acum centrul real al terorismului mondial.
Corespondentul nostru, Radu Stănescu, rezumă în continuare cele discutate la acest summit.
La sfârșitul reuniunii la nivel înalt de la Mamaia, președintele Ion Iliescu a apreciat că summitul și-a atins obiectivele. Au fost reafirmate cu acest prilej, a explicat el, spiritul de solidaritate între țările centrale europene, precum și viziunea comună asupra viitorului Europei. În privința extinderii Uniunii Europene, a continuat Iliescu, statele care încă nu au fost cuprinse în procesul de aderare au fost încurajate să-și continue eforturile. Participanții la summit și-au exprimat totodată solidaritatea cu eforturile de întărire a stabilității regionale și de democratizare a statelor din Balcanii de Vest. De asemenea, cu prilejul summitului, președinții români Ion Iliescu și cel bulgar Gheorghe Pârvanov au reafirmat dorința României și Bulgariei de a încheia negocierile de aderare în acest an pentru ca în 2007 să devină membre ale Uniunii. Ne temem că oboseala provocată de lărgirea Uniunii Europene din acest an ar putea întârzia viitoarea extindere, dar sperăm că termenele stabilite vor fi respectate, a adăugat Pârvanov. Aseară, președintele Iliescu s-a întâlnit cu omologii săi din statele vecine, cu care România are relații ceva mai reci. Este vorba de președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, și de cel al Moldovei, Vladimir Voronin. La sfârșitul întrevederii cu președintele Kuchma, Iliescu s-a referit la tensiunile apărute în ultima vreme ca urmare a lucrărilor începute de Ucraina în delta Dunării, în vederea construirii unui canal navigabil. Iliescu a spus că orice modificări sau lucrări care se fac pe o apă de frontieră trebuie să fie convenite între statele vecine, condiție care nu a fost respectată de Ucraina la începerea lucrărilor la canalul Bistroe. Iliescu a precizat că președintele ucrainean și-a manifestat deschiderea în acest sens și că s-a stabilit ca imediat să se ia măsuri pentru ca partea ucraineană să se pună de acord cu partea română în ce privește construcția din deltă. Să adăugăm aici că România și organizațiile internaționale pentru protecția mediului au exprimat temeri că lucrările de pe canalul Bistroi ar putea distruge irreversibil sau ar provoca dezechilibre unor porțiuni uriașe din ecosistemul deltei. În sfârșit, cu prilejul întrevederii de ieri Iliescu-Voronin, președintele moldovean a declarat că principala problemă care trebuie rezolvată cât mai repede în relația dintre România și Republica Moldova este încheierea tratatului de bază privind colaborarea bilaterală. Nu punem noi termene, dar în orice caz acest lucru trebuie făcut, a spus Voronin. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe detalii despre declarațiile președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, în programul Ora Moldovei, care se difuzează cu începere de la ora 21.
Am rugat-o pe doamna Zoe Petre, fosta consilieră pe probleme de politică externă a președintelui Emil Constantinescu, să ne vorbească despre semnificația reuniunii șefilor de stat din centrul Europei.
Reuniunile la vârf ale reprezentanților, președinților, șefilor de state din Europa Centrală au fost inaugurate în primul deceniu de după căderea zidului Berlinului. S-au lărgit treptat și reprezintă un prilej interesant de schimb de vederi și mai ales de consolidare a unei cooperări regionale extrem de importante. În măsura în care în ultima vreme și șef de stat și de guvern din sud-estul Europei participă la aceste reuniuni, ele reprezintă un prilej bun de consolidare a stabilității regionale. Din acest punct de vedere, faptul că România găzduiește o asemenea reuniune, la care oficialii români au început să participe după 1996, este un lucru pozitiv. Nu sunt sigură că există altceva decât o coincidență în timp între data acestei reuniuni și campania electorală, fiind vorba de o campanie electorală locală, care e mai puțin deschisă, poate mai puțin chiar decât ar trebui asupra contactelor internaționale. Am spus asta fiindcă nu pot să nu-mi amintesc că există proiecte de cooperare transfrontalieră și în zona Dunării și a Mării Negre și pe granița de est a României, care ar putea profita de aceste reuniuni. Nu știu dacă au intrat pe agenda prevăzută de organizatori.
Doamne Zoe Petre, președintele Ion Iliescu a propus la Mamaia ca în toate organismele europene România și Polonia să fie numite state central europene, pentru a se renunța la prejudecățile din trecut, când estul Europei era considerat, în opinia lui Ion Iliescu, granița cu URSS. Cum comentați acest demers al președintelui român?
Domnul Iliescu cred că are o obsesie cu paralelele și meridianele, care ține de fapt de neînțelegerea istoriei și a poziției specifice a României. Pe de o parte, țările sud-est europene nu au fost numite așa din cauza vecinătății cu Uniunea Sovietică. Formula a fost, ca să spun un cuvânt poate mai puțin academic, inventată de Nicolae Iorga după războaiele balcanice, pentru a da un nume unui spațiu istoric în care intră nu numai țările balcanice, ci și România. Ea s-a generalizat și paternitatea ei s-a pierdut în această dispersie, dar sud-estul Europei nu are absolut nimic supărător. Pe de altă parte, țările vecine cu Uniunea Sovietică s-au numit în Vulgata Occidentală, ba țările din estul Europei, ba țările din blocul sovietic, în multe feluri, dar nu sud-est Europei. Ceea ce refuză domnul Iliescu cu îndârjire este să înțeleagă că Europa Centrală nu este o noțiune fabricată după 1989 pentru a marginaliza România. Dacă e vorba de marginalizare, România s-a marginalizat prin comportamentul ei foarte aproape de cel al unei foste republici sovietice, prin mineriade și prin alte minunății. România este în parte partea Europei Centrale și în parte ține mai degrabă de zona sud-estică. Asta poate să fie o pagubă sau poate să fie un câștig, dar în orice caz nu cred că este o realitate istorică care poate fi combătută cu argumente geografice.
Istoricul Zoe Petre, fostă consiliere a președintelui Emil Constantinescu.
Ministrul delegat pentru administrația publică, Gabriel Oprea, a declarat după videoconferința cu prefecții că nu se simte vinovat pentru ce s-a întâmplat la Mihăileș, spunând că în acest caz a luat toate măsurile pe linia administrației publice, relatează agenția Mediafax.
Procurorul general României, Ilie Botoș, a recunoscut însă că procurorii au greșit când au încetat cercetarea câmpului infracțional la 500 de metri de locul exploziei de la Mihăileș și că la locul cercetărilor ar fi trebuit să rămână doar procurorii criminaliști, medicii legiști și specialiștii în astfel de catastrofe. Despre ancheta și responsabilitățile pentru accidentul de la Mihăilești, relatează Sabina Fati.
La 4 zile de la tragedia de la Mihăilești, procurorul general al României își întrerupe o vizită în străinătate pentru a prelua ancheta cazului. 18 oameni au murit și 16 sunt răniți în urma exploziei care a avut loc pe șoseaua care leagă Bucureștiul de Moldova. Un camion care transporta azotat de amoniu a luat foc și a explodat. Autoritățile au strâns la repezeală câteva probe și au făcut loc buldozerelor care au acoperit la mai puțin de 24 de ore, după tragedie, craterul adânc de 9 metri. Ministrul Transporturilor Miron Mitre a promis primul că în câteva zile drumul va fi reparat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, iar Gabriel Oprea, ministrul administrației, a avut aceeași atitudine, declarând la câteva ore după tragedie că s-a terminat ancheta pe teren și utilajele lui Miron Mitre au început să funcționeze. Guvernul a încercat de fapt să acopere cât mai repede întâmplarea, astfel încât să aibă efecte minime la alegerile locale care au loc peste o săptămână. Ioan Rus, cel care conduce Ministerul Internelor și Administrației, nici nu s-a obosit să-și întrerupă campania electorală de la Cluj, unde are sarcină pe linie de partid să câștige primăria. Procurorii trimiși la Mihăilești au lucrat superficial, după cum a recunoscut astăzi chiar șeful parchetului general, care însă nu-și asumă niciun fel de răspundere pentru îngroparea unor probe, poate determinante în descoperirea cauzelor exploziei, de pildă caseta celor doi ziariști de la Antena 1 morți în accident. Niciunul dintre procurori nu s-a gândit să o caute. Ea a fost găsită de ziariști împreună cu multe alte probe care au fost predate după ce documentarea pe teren a procurorilor a fost declarată încheiată. Procurorul general Ilie Botoș susține că preia personal această anchetă, însă probele au dispărut la comanda ministrilor Mitrea și Oprea. Niciunul dintre ei nu-și asumă vreo vină și niciunul dintre ei nu s-a gândit la demisia de onoare. Primul ministru Adrian Stase a răspuns ieri nervos ziariștilor când a fost întrebat despre sancționarea celor vinovați. Cităm: "Într-o astfel de situație o să sancționăm vinovații, o să îi împușcăm." Ironia premierului este greu de justificat în fața unei tragedii fără cauză, în care multe rămășițe umane au fost lăsate de izbeliște și îngropate într-o grabă cel puțin suspectă. Câteva dintre familiile aflate în doliu nu au ce îngropa, nu au explicații și nu înțeleg de ce nu au putut să-și caute și să-și recupereze morții. De partea cealaltă, cinismul guvernului nu are margini. Firma care a fost chemată să astupe și să asfalteze locul exploziei aparține lui Dorinel Umbrărescu, prieten apropiat al unor pesediști de frunte, ca Viorel Febenciuc sau clanul Sechelariu. Pentru a mai domoli spiritele, premierul Năstase a recurs la două gesturi. A promis ajutoare pentru familiile afectate și l-a trimis pe ministrul justiției să ceară scuze în numele guvernului. În schimb, nimeni din executiv nu și-a asumat vreo vină și nu a primit vreo sancțiune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Național Liberal exclude orice fel de colaborare post-electorală cu PSD, a precizat purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, în replică la ideea lansată de vicepreședintele PSD, Nicolae Văcăroiu, conform căreia după alegerile generale, PSD s-ar putea alia cu PNL, PUR sau UDMR.
Potrivit unui comunicat de presă citat de Mediafax, Eugen Nicolaescu e de părere că afirmațiile lui Nicolae Văcăroiu nu au nicio legătură cu realitatea. Cum arată însă realitatea campaniei electorale pentru alegerile locale? O întrebare pe care i-am pus-o președintelui PNL, Teodor Stolojan.
Este o campanie electorală care contribuie la caracterul incorrect al alegerilor locale. Noi dorim alegeri locale libere și corecte. Libere vor fi, dar corecte în niciun caz, datorită modului cum procedează guvernul Adrian Năstase, folosirea instituțiilor statului în campania electorală, folosirea resurselor bugetului statului în campania electorală, problemele pe care le creează continuu în teritoriu. Iată, de exemplu, la Bacău se iau măsuri de interzicere a folosirii panourilor de către opoziție, panourilor de expunere a portretelor candidaților la primărie, sloganul opoziției, deci ne sunt interzise în Bacău și nu ne judecăm, dar timpul trece. Deci toate aceste elemente ne fac să credem că aceste alegeri locale nu vor fi corecte.
Domnule Solojan, de ce Partidul Național Liberal și Partidul Democrat nu par să fi reușit să convingă Comisia Specială a Parlamentului care se ocupă de alegeri să nu acorde întâlnire sau să nu accepte o propunere a PSD care prevede ca Ion Iliescu să aibă dreptul să facă o campanie electorală pentru PSD la alegerile parlamentare? Care a fost contrapropunerea dumneavoastră în acea comisie? Pentru că, din câte știm, votul asupra acestei propuneri e luat prin majoritate. Deci, dacă dumneavoastră și PD-ul și PRM-ul v-ați fi coalizat, probabil că propunerea PSD nu ar fi trecut.
Propunerea inițială era ca să îi se dea posibilitatea lui Ion Iliescu să candideze pentru Parlament, dar nu să facă campanie electorală fiind încă președinte în funcție. Ori aceasta a fost înțelegerea noastră. Între timp însă PSD-ul a schimbat-o și noi vom contesta la Curtea Constituțională.
Cum se comportă presa din punctul dumneavoastră de vedere în această campanie electorală?
Eu cred că presa încearcă cât de cât să răspundă la problemele atât ale partidului aflat la putere cât și a partidelor din opoziție. Deci eu nu am ce să reproșez presei. Ceea ce vrem să reproșăm în continuare este televiziunii publice, care, sigur, folosește prea mult așa zisa activitate a primului ministru și a domnului Ion Iliescu, care de fapt sunt activități electorale, le prezintă ca și cum n-ar fi electorale. Plimbările domnului Ion Iliescu, tăierile de pamblică care le face în continuare domnul Adrian Năstase, ele sunt clar acțiuni electorale și sunt prezentate ca știri.
Președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan.
În ediția de astăzi a ziarului Adevărul se spune că Fundația Anonimul, care figurează alături de grupul Rompetrol într-un raport al Oficiului Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, care efectuând operațiuni suspecte de spălare a banilor, a dat sume variind între 1 miliard 300 de milioane și 2 miliard 100 de milioane de lei mai multor membri fondatori ai Academiei Cațavencu. L-am rugat pe Mircea Toma, unul dintre aceștia, să comenteze informația din ziarul Adevărul.
Informația este parțial corectă, în sensul că mai multe persoane de la Academia Cațavencu S.A. au încasat niște sume relativ mari de bani de la Fundația Anonimul. Această operațiune este, de fapt, o tranzacție specifică unei piețe libere a presei și ea a însemnat, de fapt, o vânzare de acțiuni care s-a petrecut acum 2 ani. Vânzare care are caracterul absolut legal, transparent, Fundația Anonimul, pentru că așa a vrut Sorin Marin, fondatorul Anonimului, să participe la ESA-ul Academia Cațavencu, a cumpărat aproape 50% din acțiunile trustului. În mod natural, în momentul în care eu, unul dintre acționari, și precizez aici că nu șefii Academiei Cațavencu, ci acționari și nu numai cei 4 sau 5 cât apar în ziar, noi suntem mai mulți, suntem 10, e o cooperativă, toți am încasat echivalentul acțiunilor pe care le-am avut în cont personal în ESA. Deci, mi-am vândut acțiunile și mi-am luat banii cu care fac ce vrea mușchiul meu să fac. Faptul că tranzacția este pusă într-un context care pare să fie ocult, ilegal și așa mai departe, aici deja este inspirația colegilor de la Adevărul.
Felul cum a fost prezentată informația în Adevărul poate fi considerată o atingere la adresa imaginii unor persoane, respectiv a ta și a colegilor tăi de la Academia Cațavencu, chiar la adresa instituției în sine Academia Cațavencu. Se vorbește despre această tranzacție în contextul unui proces legal de spălare de bani.
Și cea mai mare daună produsă prin publicarea acestor cifre în legătură cu noi este faptul că unele neveste au aflat despre sumele încasate de către soții lor. Dincolo de asta, acum serios vorbind, o daună implicită, indirectă, este faptul că sumele de fapt au fost mai mari. Aici este vorba doar despre acțiunile pe care fiecare dintre noi le avea personal. Tranzacția a fost importantă pentru că Academia Cățavencu este o instituție media importantă, bine așezată pe piață. Noi am vândut și ca firmă, iar banii care au venit în firmă au fost investiți în ceea ce se vede astăzi pe piață, Tabu, Bucătăria pentru Toți, Aventuri la Pescuit, B24 Fan. Deci publicații pe care cu ajutorul acestei cedări de acțiuni le-am putut scoate în circulație.
Mircea Toma, membru fondator al Academiei Cățavencu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
La chemarea mare lui Patrie, ținerea e strigă de azi, comunirea e strigă de azi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
28 mai 1984. Ziarele aduc la cunoștință comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională. În circumscripția electorală numărul 23 Chitila, municipiul București, au avut loc în ziua de 27 mai 1984 alegeri parțiale pentru un deputat în Marea Adunare Națională. Comisia Electorală Centrală a verificat lucrările Comisiei Electorale de circumscripție și ale comisiilor secțiilor de votare și a constatat că alegerile s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legii electorale a Republicii Socialiste România. Pe buletinele de vot a fost înscris un candidat al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Din totalul de 32.214 alegători înscriși în liste electorale, s-au prezentat la vot 32.207 alegători, reprezentând 99,98%. Pentru candidatul Frontului Democrației și Unității Socialiste au votat 31.976 alegători, adică 99,28%. A fost ales deputat în Marea Adunare Națională tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Lucrările referitoare la alegerile parțiale au fost înaintate biroului Marea Adunare Naționale pentru a fi transmise Comisiei de Validare a Marii Adunări Naționale. Am încheiat citatul. Sperăm că cei 7 cetățeni din 32.214 care nu s-au prezentat la vot au avut certificate medicale în regulă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adam Yay Gadden este una din cele 7 persoane puse recent sub urmărire de FBI sub suspiciunea de implicare în acțiuni teroriste. Alexandru Eftode l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum a ajuns acest tânăr din California, în vârstă de 25 de ani, în această situație.
Când s-a aflat el în California ultima dată?
FBI-ul crede că în 1997 sau 1998, Gadan copil fiind, a studiat la domiciliu și nu a frecventat cursurile vreunei școli sau colegiu. Fratele lui susține că familia practica într-o oarecare măsură creștinismul, fără ca vreun membru să fie extrem de religios. Omar nu știe de ce s-a convertit fratele lui la religia musulmană. În scrierile sale, care circulă acum pe internet, Adam Yehie Gadan se dezice în termeni categorici de creștinism. El mărturisește că a devenit obsedat de muzică demonică, heavy metal, și că s-a lăsat pradă dezordinii. Relațiile mele cu părinții au devenit pe locuri tensionate. Adam Yehie Gadan mai spune că interesul pentru islam i-a fost trezit după ce a ascultat, așa zis, profeți la postul de radio creștine care vorbeau despre o amenințare musulmană. Trăind în preajma musulmanilor în anii în care m-am format, știam foarte bine că nu sunt oameni însătați de sânge, teroriști barbari, așa cum îi prezintă presa și tele-evanghiliștii, arată în scrierile sale actorul suspect. Originea lui este un melanj religios, Familia mamei este catolică, iar unul dintre bunici din partea tatălui e evreu. A fost crescut să fie religios, își amintește mătușa suspectului, adăugând, a făcut propria alegere. Noi toți alegem în viață. Mătușa adaugă că, de fapt, nu există dovezi că nepotul ei este un terorist. Nu a fost niciodată fanatic. Nu am văzut niciodată așa ceva la el.
O poveste atipică despre un tânăr californian al cărui chip se află acum pe pereții secțiilor de poliție din America, Adam Yahya Gadan, fiind dat în urmărire generală alături de alte persoane suspectate că ar participa la comploturi teroriste.
Iar presa și prin intermediul ei societatea încearcă să înțeleagă care a fost traseul care l-a făcut, se pare, să se întoarcă cu mânie împotriva comunității în care a trăit. Resorturile intime ale acestor evoluții merită fără îndoială cercetate în încercarea de a proteja lumea civilizată de ororile violenței fanatice.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Consiliul Ministrilor Culturii, Educației și Tineretului din Uniunea Europeană a votat acordarea statutului de capitală europeană a culturii municipiului Sibiu, alături de Luxemburg, pentru anul 2007, cui aparține ideea capitalelor europene ale culturii. O întrebare la care răspunde Dan Alexe.
Ideea a pornit de la răposata actriță Melina Mercuri, pe vremea când ocupa scaunul de ministru al culturii în Grecia. În 1985, în vreme ce cerea cu vehemență ca Anglia să înapoieze statuile de marmură care odinioară împodobiseră templul Partenonului din Atena, care statui se află de mai bine de un secol la British Museum, în acea vreme, Melina Mercuri a propus acest concept, ca în fiecare an un oraș european să fie oraș al culturii. De fapt, de la început, mai multe orașe au putut purta simultan acest titlu onorific vreme de un an de zile. În anul 2000, 9 orașe au fost desemnate ca fiind orașe europene ale culturii, printre acestea fiind și 2 orașe est-europene, Praga și Cracovia. Anul trecut însă, un singur oraș european a organizat asemenea festivități, Graz, în Austria. Anul acesta sunt 2 orașe, Genova, în Italia, și Lille, în Franța. Până acum, guvernele alegeau orașul european al culturii, devenit între timp capitală europeană a culturii. Începând de anul viitor, însă, instituțiile europene vor participa la rândul lor la alegerea acestor efemere capitale. Anul viitor, capitala europeană a culturii va fi orașul Cork, din Irlanda, iar în 2006, Patras, în Grecia. Competiția e mare pentru că mult râvnita calitate de capitală europeană a culturii aduce unui oraș, dincolo de fațada culturală, bani și locuri de muncă. Dar mulți cinici pun întrebarea, care cultură? Cultura cui? Orașul care câștigă acest titlu se bucură în primul rând de ceea ce va aduce mana turistică. Se renovează hotelurile și sălile de spectacole, se creează locuri de muncă și se angajează traducători. Dar, dincolo de asta, trebuie găsite suficiente expoziții, evenimente și spectacole tematice pentru umplut un an de zile. Lucru care nu e întotdeauna lesne, așa cum o arată exemplele recente ale unor capitale ale culturii care au devenit rapid capitale ale plictisului. Așa au fost Helsinki sau Santiago de Compostela, care au deținut ambele titlul în anul 2000. Alteori, întreaga activitate se poate dovedi o corvoadă costisitoare, cum s-a întâmplat cu Bruxelles, care nu avea nevoie de asemenea eveniment întins pe un an de zile pentru a atrage vizitatori. Însă, e limpede că în contextul extinderii Europei, întregul concept capătă o altă dimensiune. Și apoi să nu uităm, Sibiul are șansa de a avea ca partener în acel an, 2007, cea mai plicticoasă capitală a Europei, Luxemburgul, față de care totul va părea exuberant în Ardeal.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Oana Serafim și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă invită să ne întâlnim din nou luni la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați la ora